Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Jelena Vidić.
Dobar dan. Za 15 minuta Đoković protiv Marija u finalu Roland Garrosa. Novakovi navijači uvereni su u pobedu.
Došli smo da proslavimo istorijski trenutak za svetski tenis, gde će naš Novak da zauzme zasluženo prvo mesto u celokupnoj teniskoj istoriji.
Mlada Olga Danilović i Paula Arias Manjon iz Španije osvojile juniorski Roland Garros u konkurenciji dublova. Takođe u novostima dana, ko će se odazvati pozivu mandatara Vučića za razgovore o novoj vladi? Radio Beograd u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji saznaje da ta institucija nije dala preporuke o odlaganju olimpijskih igara u Riju. Fudbaleri Srbije igraju u Monte Carlo prijateljsku utakmicu sa Rusijom. Prenos je od 18 časova na drugom programu naše televizije. I sutra oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde nepogode, temperatura do 27 stepeni. U finalu Roland Garrosa u Parizu za 15 minuta počinje susret prvog i drugog tenisera sveta, Novaka Đokovića i Endija Marija. Današnji meč je šansa za Đokovića da osvoji jedini trofej koji mu nedostaje iz kolekcije Grand Slamova. Ako pobedi, ušao bi u istoriju kao osmi teniser koji je sakupio sva četiri Grand Slema. Atmosferu u oči velikog finala zabeležio je naš Stevan Kovačević.
Poštovani slušalci, u oči početka meča koji nas najviše interesuje na ovom celom turniru između Novaka Đokovića i Endija Mareja, evo u prilici smo da razgovaramo i sa našim navijačima. Pored mene su
Sima i Šovi.
Očekujete naravno pobedu prvu Novaka Đokovića na Roland Garrosu.
Tako je, došli smo da proslavimo istorijski trenutak za svetski tenis, gde će naš Novak da zauzme zasluženo prvo mesto u celokupnoj teniskoj istoriji.
Biće vraški teško.
Plašili smo se će biti kiše, izgleda da neće, tako da mislim da će biti u redu.
To. Pružit ćete zdušnu podršku, kako ćete navijati?
Srbija!
Nole, nole!
U nacionalnoj nošnji je...
Žarko Petković.
Živite ovde, odakle ne, ste rodom?
Rodom sam iz Kruševca, ali živim u Africi već 20 godina.
Vi ste ovde prava atrakcija, nacionalna nošnja, opanci, šiljkani.
Pa eto, znate šta, malo da promenimo, svako ima zastavu, svako ima po nešto, ali ja mislim najvažnije je da Novak da nas pobedi.
Nadam se da je ovo dobro za početak, držat ćemo palčeve Novaku Đokoviću, za 15 minuta počeće i taj okršaj na centralnom stadionu Filip Šatrije, srpske zastave, naša nacionalna obeležja, izvanredan ambijent za početak drugog finala.
Nole, nole, nole!
A naša mlada teniserka Olga Danilović i Paula Arias Manjon iz Španije osvojile su juniorski Roland Garros u konkurenciji dublova, pošto su savladale Ruskinje Olesiju Pervušinu i Anastasiju Potapovu sa 2-1. Da čujemo prve utiske talentovane Olge Danilović.
Mislim da i dalje nisam svesna šta smo zajedno uradile. Nadam za jedno 2-3 sata, tek kad se slegnu svi utisci, onda ću da onako se isplačem kod čoveka. Nismo se predali do kraja, mislim da je veća želja za pobedom ovde odlučila.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Skupština Srbije sutra nastavlja konstitutivnu sednicu koju je predsedavajući Dragoljub Mićunović prekinuo u petak uveče. Zbog toga se za dan ili dva odlaže početak pregovora lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića sa predstavnicima parlamentarnih lista o novoj vladi. Predsednica DSS-a Sanda Rašković-Ivić saopštila je da se neće odazvati pozivu mandatara jer su nacionalna i ekonomska politika te stranke isuviše udaljene od politike Aleksandra Vučića. Lider LDP-a Čedomir Jovanović će se odazvati jer je, kaže, pitanje političke kulture da poziv prihvati. Sam Vučić od izbora ponavlja da neće sve stranke sa kojima bude razgovarao dobiti poziv za učešće u novoj vladi. Opširnije Mirjana Nikolić.
Očekuje se da će Vučić prvo razgovarati sa dosadašnjim koalicionim partnerima, socijalistima, a i LDP ne krije da se dobro priprema za razgovor sa premijerom. Videćemo da li će budući premijer konsultacije obaviti sa svima ili samo sa onima koji su pokazali entuzijazam za ulazak u vladu, kaže Aleksandar Stevanović iz pokreta Dosta je bilo. Ipak smatra da je bolje razgovarati sa neistomišljenicima.
I da od neistomišljenika i onih koji vas kritikuju, ako vi želite biti odgovorni,
Ako želite biti političar ili državnik, možete mnogo više naučiti nego od toga da vas neko obasipa pohvalama i da kaže da bi rado bio s vama u timu, šta god to značilo, pošto ja nikad nisam vidio ni šta bi tačno ponudili tom čovjeku oni koji se nude da uđu u vladu.
Demokratska stranka ne deli vrednosti sa Srpskom naprednom strankom i smatra da je Vučićeva vlada nanela mnogo štete Srbiji, kaže Dragan Šutanovac. Dodaje da se ne slažu oko ekonomije, životnog standarda, stranih investicija, poreskog sistema, a jedina tačka o kojoj bi mogli da pričaju je deklarativno zalaganje SNS-a za Evropsku uniju.
To što oni pokušavaju da plagiraju ne samo naš program, nego sve programe koji postoje u Srbiji i da u isto vreme sede na četiri stolice i da zagovaraju i nacionalnu državu i socijaldemokratsku državu i da levičare po pojedinim situacijama, to ne znači da imaju bilo kakav program. Ja nisam čuo u ovoj izbornoj kampanji ni jedan program, video sam stotine kamena temeljaca koji su postavljeni, sad su u korovu i ništa više od toga.
Socijaldemokratska stranka ne bi ušla u Vučićevu vladu jer ne vidi da će se ona zalagati za pravnu državu i voditi drugačiju ekonomiju, potvrđuje Marko Đurišić. Iako je SDS na izbore izašao u koaliciji sa LDP-om i Ligom socijaldemokrata Vojvodine, sada nemaju isti stav o razgovoru s Vučićem.
Posle izbora mi smatramo da je situacija jasna i da, kažem, razgovarati o formiranju nove vlade što se tiče SDS-a sa strankom Aleksandra Vučića nema smisla. Naši koalicijski partneri misle drugačije, s tim što ja mislim da će na kraju rezultat biti isti, niti da oni neće biti deo te vlade.
I dok Demokratska stranka Srbije saopštava da nema o čemu da priča sa premijerom, Dveri, kaže Srđan Nogo, žele da iskoriste priliku da sa njim porazgovaraju pre svega o odnosima sa Rusijom.
Taj razgovor je razgovor između vlasti i opozicije. Ako je narod glasao i ako je dao, odnosno ako je brojanje glasova pokazalo da Aleksandar Vučić ima 48%, 52% građana Srbije je dalo glasove nekim drugim političkim opcijama. Znači, on mora kao predstavnik buduće vlade da shvati da u društvu postoji ljudi koji se ne slažu sa njegovom politikom i valjda je logično da razgovara.
Dveri i Dosta je bilo kažu da će iskoristiti priliku da Vučiću postave i neka dodatna pitanja koja do sada nisu mogli. Demokrate i SDS kažu da Vučiću nisu potrebne nikakve konsultacije, već samo kreira atmosferu da svako sa svakim može da sarađuje i da je sve jedno za koga ste glasali.
U nastavku emisije o krizi u koju je hrvatska vlada upala posle obelodanjivanja afere konsultantkinja i zahteva da se vicepremijeru Tomislavu Karamarku u saboru izglasa nepoverenje. Premijer Tihomir Orešković poziva Karamarka i njegovog koalicionog partnera i drugog potpredsednika vlade Božu Petrova da podnesu ostavke, a analitičari procenjuju da su novi izbori gotovo izvesni. O tome Đurđica Dragaš.
Posle medijskih tvrdnji da će podneti ostavku, hrvatski premijer je na konferenciji za novinare pre dva dana iznenadio javnost pozivom dvojici potpredsednika i lidera stranaka koje su formirale vladu da podnesu ostavke. Prvi čovek Mosta, Božo Petrov, kaže da je spreman da to i učini, ali konačnu odluku ipak će doneti njegova stranka. Iz HDZ-a stižu drugačiji tonovi. Tomislav Karamarko nema nameru da odstupi, a Orešković uporučuje da više ne računa na podršku te stranke. Posle jučerašnje sednice glavnog odbora HDZ-a najavio je da će, kako se izrazio, preslagivanjem pokušati da dođe do nove većine u saboru. Profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Dejan Jović smatra međutim da je to u ovom trenutku nemoguće, a kao jedini izlaz iz krize vidi nove izbore.
HDZ ima 59 mjesta u parlamentu, treba mu 76 za većinu, ima još samo zagrebačkog gradonačelnika kao saveznika, to mu nikako nije dovoljno. Prema tome, u ovom trenutku teško je vidjeti da bi bilo koja druga stranka sada išla u koaliciju sa tako oslabljenim HDZ-om. Prema tome, vjerojatno se nalazimo pred raspadom ove vlade i to znači najvjerojatnije pred novim izborima.
Kada je u pitanju Most, profesor Jović podsjeća da ta stranka od početka, to jest od ulaska u vladu sa HDZ-om, nema potpuno definisane stavove.
Most ima ambivalentnu poziciju. S jedne strane, mnogo ljudi ga krivi za zapravo krizu vlade i za to što ona nije mogla funkcionisati, jer su oni zapravo prilično amaterski postupili od samog početka i stvarali prilične probleme formiranju čvrste vladajuće većine. Ali s druge strane, otkako je gospodin Petrov zatražio ostavku gospodina Karamarka, dio javnosti se okreće njima u korist i nekako na njih gledaju kao na opozicijsku stranku.
Podsjetimo da je glasanje o opozivu Tomislava Karamarka zakazano za 18. jun. Inicirala ga je opoziciona socijaldemokratska partija, a Most podržao, smatrajući da je lider HDZ-a politički odgovoran zbog afere konsultantkinja u koju je umešana njegova supruga.
15:10, slušate novosti dana. Povodom medijskih navoda da je Svetska zdravstvena organizacija dovela u pitanje održavanje olimpijskih igara u Rio de Janeiro i da je generalni direktor Margaret Chan navodno angažovala grupu eksperata koji treba da ocene da li ima potrebe da se olimpijada u Riju i otkaže, u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji je za Radio Beograd rečeno da ta institucija do sada nije dala preporuke o odlaganju sportskih aktivnosti u Brazilu. O tome Tatjana Gajović.
Portparol Svetske zdravstvene organizacije Nika Aleksander kaže za Radio Beograd da su netačni navodi koji kruže svetskim medijima zasnovani na pismima koje su nedavno razmenile Margaret Chan i američka senatorka Jean Shaheen. Shaheen je ranije zamolila Svetsku zdravstvenu organizaciju da povede računa o bezbednosti olimpijskih igara. Aleksander kaže da je prepisku medijima najverovatnije prosledila američka senatorka i da je na osnovu nje i nastala dezinformacija da Svetska zdravstvena organizacija uzima u obzir odlaganje olimpijade.
Kao što znate, mnogi ljudi su zabrinuti i zbunjeni zbog epidemije virusa Zika. Chan je zato uverila senatorku Shaheen da će zamoliti stručnjake da nastave sa razmatranjem pitanja zdravstvene bezbednosti uoči olimpijskih igara. To je sve. Reč je o nezavisnim veštacima koje je Svetska zdravstvena organizacija izabrala na osnovu njihove stručnosti. Ti eksperti se sastaju svaka tri meseca kako bi preispitali stanje na terenu i prosledili preporuke Svetskoj zdravstvenoj organizaciji koja potom šalje preporuke Olimpijskom komitetu.
Preporuke o zaštiti od virusa Zike iste su kao i pre dva meseca, kaže Nika Aleksander. Portparol SZO ističe da su preporuke za atlete iste kao i za obične turiste. Ukoliko bi zabranili olimpijskim takmičarima da putuju u Brazil, onda ni milioni turista ne bi trebalo da putuju u Latinsku Ameriku.
Bez obzira na svrhu putovanja, svi ljudi su izloženi istom riziku od zaraze Zika virusom. Zato insistiramo na zaštiti tokom putovanja i po povratku kući.
Zdravstvena komisija Olimpijskog komiteta Srbije krajem jula će održati prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije završni sastanak kada će svi sportisti i članovi tima koji će putovati na igre u Rio biti obavešteni o merama za zaštitu od zaraze virusom Zika.
Slede i ostale vesti iz sveta.
Švajcarci su na referendumu masovno odbacili uvođenje mesečnog osnovnog bezuslovnog prihoda za svakog, koji su stručnjaci procenili na 2.500 franaka, pokazuju prvi preliminarni rezultati Instituta za istraživanje javnog mnjenja. Glasačka mesta su zatvorena u podne, a konačni rezultati referenduma očekuju se večeras. Prema nacionalnoj projekciji koju je objavila švajcarska televizija, 78% građana odbacilo je predlog za obavezni osnovni prihod za sve.
U Italiji se održavaju lokalni izbori koje analitičari posmatraju kao test podrške javnosti reformskoj politici vlade premijera Matea Rencija. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Više od 13 miliona Italijana, što je trećina biračkog tela u preko 1300 opština širom Apeninskog poluostrva, pozvano je da izabere nove gradonačelnike. Mada je reč o lokalnim izborima, oni imaju posebnu težinu jer se biraju nove opštinske vlasti u Rimu, Milanu, Napolju. Zato su izbori neka vrsta lakmus papira o dosadašnjoj i najavljenoj reformskoj politici premijera Matea Rencija, zbog koje neprestano raste broj političkih oponenata, čak i u vladajućoj demokratskoj stranci, dok građani svakodnevno javno negoduju i štrajkuju. Analitičari jednoglasno procenjuje da će na izborima pobediti antipolitika, odnosno da će izlaznost biti niska, oko 50%. Italija je do pre nekoliko godina slovila za zemlju u kojoj građani glasaju u velikom broju, preko 70%. Međutim, sa krizom, korupcijskim aferama, kako na desnici, tako i levici, građani svoje nezadovoljstvo i bes izražavaju i sve većim neizlaskom na biračka mesta, stavljajući jasno do znanja da se ne slažu sa aktualnom politikom. To za posljedicu ima potpunu neizvesnost povodom lokalnih izbora, posebno u Rimu, pa se sa sigurnošću može reći da danas neće biti izabran gradonačelnik Večnog grada, već za 15 dana u drugom krugu glasanja. Prema ispitivanju javnog mnjenja uoči izbora, najviše građana Rima izjašnjavalo se za kandidatkinju pokreta 5 zvezda Virginiju Raggi, a zatim za predstavnika vladajuće koalicije Roberta Giachettija. Ukoliko bi u Rimu pobedila kandidatkinja pokreta 5 zvezda, bio bi to snažan udarac i upozorenje za premijera Rencija, koji je već započeo kampanju za referendum o ustavnim promjenama koji će se održati u oktobru.
Građani Rumunije glasaju na lokalnim izborima koji su prema ocenama analitičara prvi test za rumunske vlasti posle korupcionaških skandala i katastrofalnog požara u noćnom klubu u kom su oktobra prošle godine stradale 64 osobe. Vlada bivšeg premijera Viktora Ponte pala je zbog te tragedije, a trenutno je u Rumuniji na vlasti privremena tehnokratska vlada.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na severu Kosova i Metohije nema lekova u državnim apotekama, pa su građani prinuđeni da ih kupuju u privatnim apotekama ili da ih na recept nabavljaju u centralnoj Srbiji. Problem sa uvozom lekova iz centralne Srbije na Kosmet imaju i privatni apotekari, koji ističu da se kraj tom problemu ne nazire, zbog čega najveću cenu plaćaju pacijenti. Direktor apotekarske ustanove u Kosovskoj Mitrovici Dragan Rakić upozorava da nedostaje većina lekova.
Isporuka dosta dugo kasni, čak ima i dosta nepoverenja prema dobavljačima za našu situaciju ovde, ko će njima da refundira to. Otprilike pokušavamo se na sve moguće načine, alarmirano je Ministarstvo zdravlje i očekujemo neko rešenje problema.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je zaposlene upravama da od 8. juna razmenjuju podatke po službenoj dužnosti. Svim opštinama i gradovima poslato je uputstvo o primjeni zakona o opštem upravnom postupku, po kome zaposleni u upravama više neće od građana tražiti izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu. Ministarstvo poziva građane da insistiraju na ostvarenju svojih zakonskih prava i time doprinesu bržoj i kvalitetnoj primjeni zakona.
Opštine u Srbiji ne objavljuju najvažnije informacije o svom radu. Iako su po zakonu obavezne da svoj rad učine javnim, nema podataka o tome kako troše novac iz budžeta, o javnim nabavkama ili državnoj pomoći, što, kako upozoravaju nadležni stručnjaci, povećava rizik od korupcije. Više o tome u prilogu Milke Babić.
Kako se troši novac građana, pitanje je za milion dolara. Budžeti lokalnih samouprava donose se daleko od očiju javnosti. Vrhovni državni revizor Duško Pejović kaže da i kada ima informacija, one nisu dovoljno razumljive.
Usluge kontinuirane edukacije, informisanja i stručnog usavršavanja građana sa teritorije opštine za poslove ekonomskog lobiranja. Dalje, marketinške usluge za potrebe opštine u vezi pripreme koncepta vizuelnog identiteta. Ništa nismo razumeli šta je ko trebao da uradi, koji je proizvod toga rada, samo je fakturisano po ugovoru i iznosu. Naravno, to su poveliki iznosi i naravno odmah uplaćeni.
Da je situacija daleko od onoga što propisi nalažu, potvrđuje i zamenica poverenika za informacije od javnog značaja Stanojla Mandić. Ona naglašava da nadležni upravni inspektorat ne radi kako treba.
Bivalo je čak i vrlo smešnih situacija da mi dobijemo prijavu od građana da se ukaže da recimo taj dokument nema sve propisane elemente. Mi se obratimo upravnoj inspekciji i kažemo da izvrše nadzor i da provere to. Oni nas obaveštavaju, pa organ je objavio informator. Mi pogledamo od svog tog sadržaja, tih obaveznih elemenata, nema 3/4.
Neke informacije se prikrivaju, neke namerno isturaju u prvi plan, ali se u isto vreme šire i dezinformacije, pa je teško razaznati istinu, kaže Dragan Dobrašinović iz Topličkog centra za demokratiju.
Ne znamo ko je naredio rušenje u Savamali, ne znamo ništa o fantomkama, ne znamo kako izgledaju sadržine naših ugovora, međudržavnih sporazuma, privatno-javna partnerstva, Fiat, Železara Smederevo itd. Ali se zato sve zna kad je u pitanju istraga, dakle imena i prezimena ljudi koji su obuhvaćeni istragom itd. Cure informacije iz policije, cure informacije iz tužilaštava, ti sve to možete da pročitate svakog jutra kao na oglasnoj tabli.
Tamo gde se informacije ne objavljuju, stvara se pogodno tlo za nezakonite radnje i povećava rizik od korupcije, poručeno je sa skupa.
Sa 24 dolara po glavi stanovnika godišnje, u Srbiji se za životno osiguranje troši skoro 5 puta manje nego u Hrvatskoj, a čak 15 puta manje nego u Sloveniji. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da je taj vid dugoročne štednje građana kod nas zapostavljen zbog niskog standarda. Ipak interesovanje za životno osiguranje iz godine u godinu raste. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Šta je u stvari životno osiguranje i da li se isplati ulagati u taj vid dugoročne štednje? Pitali smo Nikolu Rodića iz sektora Narodne banke koji se bavi kontrolom poslovanja osiguravajućih kuća u Srbiji.
Prva funkcija ovog osiguranja je zaštita osiguranika i njegove porodice u slučaju nastanka smrti osiguranika. Isplaćuje se ugovorena osigurana suma. Druga komponenta ovog proizvoda je dugoročna štednja, jer se na kraju perioda osiguranja osiguraniku isplaćuje osigurana suma uvećana za dobit ostvarenu tokom perioda osiguranja.
Prema rečima Bojana Mijailovića iz Triglav osiguranja, građani Srbije nisu mnogo zainteresovani za životno osiguranje.
Po glavi stanovnika 24 dolara. Nam ne daje za pravo da budemo zadovoljni. Ono čemu treba da težimo, tržište Hrvatske je 108 dolara po glavi stanovnika, tržište Slovenije 344 dolara.
Dejan Hadžić iz sektora Ministarstva financija koji prati tržište osiguranja kaže da naši građani uglavnom jasno obrazlažu razloge zbog kojih se nisu opredelili da ulažu u životno osiguranje.
Cena, briga oko dobijanja vrednosti za uloženi novac, nedostatak potrebe za životnim osiguranjem, nedostatak poverenja u sektor osiguranja. Suštinski rast tržišta životnog osiguranja je direktno povezan sa rastom životnog standarda i bruto društvenog proizvoda.
Izgradnja poverenja između klijenata i osiguravača jedini je put koji vodi do uspeha na tržištu životnog osiguranja, poručio je savjetnik u odboru Privredne komore Srbije za bankarstvo i osiguranje Vladimir Đorđević.
2006. i 2007. kad je postojao neka ekspanzija, tad smo imali situaciju, se možda i obećavao nešto što se sada, kad dođe vreme za isplatu, ne može do kraja ispuniti. Najbolja reklama jeste prethodno isplaćeno osiguranje.
Po poslednjim dostupnim podacima, građani Srbije za životno osiguranje potrošili su tokom 2014. godine oko 170 miliona evra. Naši sagovornici smatraju da bi rezultat bio i bolji da se na to osiguranje primenjuju poreske stope iz paketa olakšica koje važe za dopunsko penzijsko i zdravstveno osiguranje.
15 časova 22 minuta, ovo su novosti dana.
Državna sekretarka Ministarstva prosvete Zorana Lužanin izjavila je da će projekat besplatnih udžbenika ove godine biti proširen i na srednje škole. Ona je za RTS navela da je za to iz budžeta opredeljeno oko 100 miliona dinara. Prema njenim rečima, zakonom je definisano da sva deca iz socijalno ugroženih porodica dobiju komplet udžbenika, a reč je oko 45.000 đaka od 1. do 8. razreda.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac otvorio je prvi forum kulturnih i kreativnih industrije Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Dvodnevni forum pod nazivom Naša zajednička budućnost, kreativne industrije i kulturna trgovina okuplja više od 100 stručnjaka iz svih oblasti kulture i medija, izveštava Jovana Veljković.
Na forumu će biti reči o aktuelnim i novim tendencijama saradnje kulturnih i kreativnih industrija, kao i o unapređenju kulturnog turizma i saradnji sa muzejima i galerijama. Skup u Beogradu trebalo bi da doprinese pronalaženju ideje i rešenja za dalje otvaranje i širenje međunarodnog tržišta kulturnih industrija, rekao je na otvaranju ministar kulture Ivan Tasovac.
Verujem da će nove ideje i nova partnerstva koja budu uspostavljena u Beogradu ne samo ojačati naše kulturne i trgovinske veze, već i da će svojim duhom oplemeniti tradicionalno dobre i prijateljske odnose između naših zemalja.
Forum okuplja više od 100 stručnjaka iz oblasti filma i televizije, izvođačkih umetnosti, kreativnog dizajna, kulturnog turizma, muzeja i galerija. Cilj je razmena iskustava i uspostavljanje potencijalnih mehanizama saradnje, kaže ambasador Kine Li Manchang.
Saradnja između Kine i 16 zemalja istočne i centralne Evrope je duboko i tradicionalno učvršćena. Počev od 2012. godine, kada je prvi put održan ovakav sastanak. Ideja je da se iz prestonica ovih zemalja pa sve do lokalnih nivoa pokriju svi nivoji komunikacije i saradnje.
Forum kulturnih i kreativnih industrija Kine i zemalja centralne i istočne Evrope organizovala su Ministarstva kulture Srbije i Kine u saradnji sa Nacionalnim institutom za kulturni razvoj Pekinškog univerziteta za međunarodne studije.
Sutra počinje Ramazan, sveti mesec za vernike muslimanske veroispovesti. To je deveti mesec muslimanskog lunarnog kalendara u kojem je između ostalog počelo objavljivanje Kurana.
Tokom Ramazana obavezan je post koji se smatra jednim od stubova islama. Vernici se potpuno uzdržavaju od jela, pića i telesnih zadovoljstava od zore do zalaska sunca. U ime Rijaseta Islamske zajednice Srbije predstojeći praznik vernicima je čestitao sandžački muftija Hasib Suljović.
Brojnim aktivnostima, kampanjama i protestima milioni ljudi širom planete obeležavaju Svetski dan zaštite životne sredine.
Ustanovljen je 1972. godine kako bi se podigla globalna svest o značaju životne sredine i zdravog prirodnog okruženja. Svetski dan životne zaštite životne sredine obeležava se i u Srbiji.
A u našoj zemlji od multiple skleroze boluje oko 7000 ljudi, u svetu 2 miliona. To je bolest koja uglavnom pogađa mlade ljude između 20. i 40. godine, a društvo im nepravedno okreće leđa, iako oboleli uz dobre lekove mogu uspešno da rade. Stručnjaci tvrde da je država poslednjih godina unapredila psihosocijalnu podršku obolelima, ali nedostaju lekovi najnovije generacije. Pripremila Marina Stojadinović.
Multiple skleroza je hronična progresivna bolest centralnog nervnog sistema. Ukoliko se ne otkrije na vreme i ne leči, dolazi do većeg oštećenja tkiva, do promene slike o sebi, odnosa sa porodicom i okolinom. I psihosocijalna podrška pacijentu je izuzetno važna. Terapija za multiple sklerozu je skupa i nije dostupna svim pacijentima, a samo dobri lekovi novije generacije u prvim danima bolesti mogu da je kontrolišu, ukazuje profesorka Jelena Drulović iz Instituta za neurologiju Kliničkog centra Srbije.
Nažalost se leči svega oko 10% lekovima čije troškove nadoknađuje Republički fond za zdravstveno osiguranje. Srećom, u svetu postoji kliničke studije u okviru kojih se istražuju novi lekovi ili modifikacije prethodnih lekova. To omogućava lečenje značajnom broju ljudi sa ovom bolešću koji žive kod nas u zemlji.
Veoma je važno da simptomi bolesti budu prepoznati na vreme.
To mogu da budu smetnje u smislu trnjenja, žarenja, slabosti, ruku, nogu, zatim to može da bude nestabilnost pri hodu, vrtoglavice, smetnje sa vidom, praktično bilo kakve neurološke smetnje mogu da budu i manifestacija multiple skleroze.
A koji još problemi pritiskaju obolele? Predsjednica Društva Srbije za multiple sklerozu Jasmina Brajković.
Veliki problem je rehabilitacija obolelih, pogotovo banjskog lečenja ili fizikalne terapije, naravno i prilikom zapošljavanja naših obolelih, školstva, dobijanja mnogih zakonskih prava, dobijanja ortopedskih pomagala, na primjer invalidska kolica se dobijaju na nekih 5 do 8 godina.
Oboleli od multiple skleroze koji su vezani za kolica još uvek nailaze na prepreke u zgradama od javnog značaja. Ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin najavljuje korenite promene do kraja godine.
Svi objekti u sistemu socijalne zaštite, dakle mislim na PIO fond, mislim na Nacionalnu službu za zapošljavanje, mislim na Centar za socijalni rad, moraće da budu prilagođeni osobama sa invaliditetom. To znači rampa, to znači toalet, to znači sve ono što je potrebno da bi osoba s invaliditetom bila u stanju da koristi ono na što ima pravo.
Ministar Vulin tvrdi da je država za ovu godinu izdvojila 550 miliona dinara za podsticaj zapošljavanja ljudi sa invaliditetom.
Imate poslodavce koji je radije spreman da plati penal, da plati kaznu, nego da zaposli osobu s invaliditetom. Isplati vam se da zaposli to. Dobili ste novac, dobili ste vrednu osobu koja će da radi svoj posao, a vi to ne uradite. Jedino objašnjenje koje mogu da dam jeste predrasuda.
Podsećamo, multiple sklerozu, pored naslednog faktora, uzrokuje i prisustvo Epstein-Barovog virusa u ranoj mladosti, nedostatak vitamina D, gojaznost i duvanski dim.
Sport. Fudbaleri Srbije igraće u Monte Carlo prijateljsku utakmicu sa Rusijom. Meč počinje u 18 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće drugu utakmicu finala play-offa Super lige Srbije. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 21 čas. U prvoj utakmici pobedila je Zvezda.
Idemo sada u Pariz, gde je počeo finalni meč Roland Garrosa između Đokovića i Mareja. Uključujemo našeg reportera Stevana Kovačevića.
Nije dobro počeo Novak Đoković protiv Endija Mareja. 3-1 za britanskog tenisera uz dva brejka. Prvi gem Đoković je dobio na servis Mareja. Bilo je 1-0 i učinilo nam se da sve ide onako kako se samo poželjeti može. A onda tri gema za Mareja zaredom i evo sada servira zadovoljstvo 4-1. Ali držimo palčeve Novaku Đokoviću. Ovo je njegov četvrti atak na titulu šampiona Roland Garrosa. U prethodna tri nije uspeo. Dva puta ga je pobedio Nadal, a prošle godine Vavrinka. Prošle godine u polufinalu Mareja je izgubio od Đokovića 3-2. Poželimo da tako bude i danas. Dakle, 3-1 za Mareja koji servira za vojstvo, 4-1 prepune tribine, mnogo naših navijača i Novak Đoković u središtu pažnje, naravno svih naših navijača, ali i ovde veliko broja stručnjaka koji priželjkuju da će on konačno uspeti da stigne rekord Roda Lejvera iz 1969. godine, kada je istovremeno bio šampion sva četiri Grand Slema. Dakle, 3-1 za Mareja koji servira za vojstvo, 4-1 u prvom setu.
Ne gubimo nadu ni mi ovde u Beogradu i gledalci širom sveta koji sa pažnjom prate ovaj meč. Mi ćemo u toku dana izveštavati o rezultatima finala u Roland Garrosu. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 26, u Novom Sadu 25, a u Nišu 27 stepeni. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde jače padavine i gradi. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 23 do 27 stepeni, u Beogradu 24 stepena.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1. Thank you.